Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Keyin Iso o'z shogirdlariga dedi: "Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z hojini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi." Xudovandning marhamati nimaligini hali unchalik ko'p tushunib yetmagan bir masihiy birodarimiz shunday deb aytgan ekan. Masihiy bo'lish naqadar ajoyib. Deyarli barcha narsani har qanday chek-chegarasiz amalga oshirish mumkin. Lekin masihiylarga hamma narsani bemalol amalga oshirish huquqi berilmagan-ku. Chunki biz barchamiz Rabbimiz Iso Masihga va samodagi otamizga to'liq bo'ysinishimiz kerak. Biz imonlilar yon atrofimizda kechayotgan ruhiy jangga e'tiborsiz qarab tura olmaymiz. Biz har birimiz doimo ruhiy jang olib borishga tayyor turishimiz lozim. Hayotimiz davomida bir savol doimo ko'z o'ngimizda turgani ma'qul. Men ruhiy jangda ishtirok etyapmanmi yoki bir chetda tomoshabin sifatida turibmanmi degan savol. Shu savolni kimgadir bersak, ko'pchilik masihiylar bir chetda turganini ko'rishimiz mumkin. To'g'rirog'i, ko'pchilikni dunyodagi narsalar o'ziga qarata oldi. Shayton esa aynan shunday kishilar bilan o'z niyatini amalga oshira olayotganidan mamnun. Shaxsan men shuni xohlardimki, iymonda mustahkam birodarlarimiz doimo tinimsiz shunday birodarlar uchun ibodatda bo'lishlarini. Bu ham siz kimdir uchun shaytonga qarshi ruhiy jang e'lon qilganingizni anglatadi. Bugungi kunda ko'plab ibodatxonalarni ko'rishimiz mumkin. Har qanday ruhiy jangga unchalik katta e'tibor qaratishmaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, dushmanimizga qarshi jang e'lon qilishdan cho'chimang. Samoda otamiz va himoyachimiz doimo har birimizni qo'llab-quvvatlab turadi. Shu bilan birga ayrim jamoatlarda ruhiy jang nima ekanligini tushunib yetgan cho'ponlarni ko'ramiz. Ular bor kuchi bilan qo'l ostidagi jamoat a'zolarini himoya qilishga urinadilar. Hatto jamoat a'zolarini ruhiy jangga yaxshi tayyorlay oladigan seminarlarda o'qitishda ham. Muqaddas kitobning Efesliklarga maktubi 6-bobi 12 oyatida shunday yozilgan: "Bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir." Ruhiy jang haqida so'z borar ekan, har xil jamoatlarning, birodarlarning, hatto taniqli Injil maktablaridagi o'qituvchilarning fikrlari ham har xil bo'lishi mumkin. Lekin bizning yo'lboshchimiz va yagona nasihatchimiz bu Xudovanddir. U o'z kalomi orqali bizga to'g'ri yo'lni allaqachon ko'rsatib qo'ygan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi suhbatimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.